Vláda ANO a ČSSD ustála hlasování o nedůvěře. Potom, co se komunisté rozhodli opustit v inkriminovanou dobu jednací sál, se nenašlo dost poslanců, kteří by tento návrh podpořili. I kdyby ale Babišův tým důvěru nezískal, pravděpodobně by ho stávající prezident Miloš Zeman podle vlastních slov udržel ve Strakově akademii v demisi až do řádných voleb. Jaký smysl má tento opoziční pokus a nakolik může ovlivnit rozhodování voličů v podzimních parlamentních volbách? Taky to proberu s politologem profesorem Lubomírem Kopečkem z Fakulty sociálních studií Brněnské Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Krásný den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane profesore, jak vy hodnotíte pokus parlamentní opozice nebo její části vyslovit stávající vládě nedůvěru? Mělo to celé smysl?
Tak já samozřejmě děkuji za pozvání. Když se dívám na to, co dělala parlamentní opozice, tak je to v podstatě využití toho, co nabízí český ústavní systém, který v zásadě velmi snadno umožňuje vládu znepokojovat, umožňuje vyvolávat přesně takový typ hlasování a opozice toho pochopitelně využívá. Je dobré vnímat, že v tom, jak máme nastavenou ústavu, jak snadné je podobné hlasování vyvolat, tak vlastně opozice dělá jenom to, co jí tady ústava dovoluje. Já bych tady šel trochu zpátky, když se díváte na těch posledních cirka 20 let, tak tohle je situace, která se nám tady opakuje neustále znovu a znovu a odehrávala se i v době, kdy byla třeba sociální demokracie v opozici. Připomněl bych tady éru
Jiřího Paroubka.
Přesně tak. Přesně
který
tak.
Byl sám překvapený, když se povedlo svrhnout vládu.
To je prostě něco, co česká ústava otevřela jako možnost a v podstatě opozice, aby byla v centru pozornosti, tak toho využívá. A já tomu vůbec nedávám žádné negativní znaménko. Prostě kdybychom si udělali to, co se tady opakovaně objevovalo, to jest jinak nastavili možnost vyvolat hlasování o nedůvěře vlády, tak bychom tady tahle hlasování neměli jako v tomhle volebním období třikrát za volební období, ale možná vůbec, možná jednou. Při podobě parlamentu, to je struktury parlamentu, bych si dokonce troufl tvrdit, že tohle volební období, kdybychom měli třeba konstruktivní vyjádření nedůvěry vládě, což je něco, co mají v sousedním Německu.
Co to znamená?
Velmi stručně řečeno, v podstatě opozice musí nabídnout současně s hlasováním o důvěře i svého kandidáta na premiéra. To je, že se hlasuje nejenom o odvolání té stávající vlády od vyjádření nedůvěry, ale i o tom, že současně vlastně volíme jednu osobu, která reprezentuje opozici a je to kandidát na premiéra. Výsledek je, že v Německu je podobných hlasování o nedůvěře jako šafránu a v zásadě to brání podobné situaci, která se v českém parlamentu neustále opakuje znova a znova. Kdybych ještě si mohl dovolit, ano. My jsme měli krásnou představu, že tohle zavedeme. V roce 2012 to tehdejší Nečasova vláda dokonce poslala do legislativního procesu a sociální demokracie, která je samozřejmě docela důležitá v téhle době, tak řekla ne. Takže bych jenom tady připomněl kontext, že my jsme samozřejmě tu možnost zavést něco podobného v Česku měli a sociální demokracie, která byla tehdy v opozici, tak tvrdila, že to není potřeba.
Změnilo by to, myslíte, pane Kopečku, kulturu politiky v Česku nebo i práci opozice, kdyby tady byla možná spíš ta konstruktivní cesta ke svržení vlády, tedy že by tady v každém případě opozice musela mít plán B, musela by se shodnout na určité osobě premiéra?
Podle mě by to hlavně zvýšilo stabilitu vládnutí v Česku. Když se vlastně díváte na trvalost českých vlád, a ono to samozřejmě není dáno jenom tím vyslovováním nedůvěry, které je jenom výjimečně neúspěšné, ale třeba i na to, jak vlastně funguje vytváření koalic a potom jejich udržování, tak český ústavní systém by opravdu v tomhle směru potřeboval určité zásahy, které by posílily jistotu vlády, že opravdu zůstane u moci a že vlastně nebude neustále znepokojována tímto způsobem. Já to teďka beru jako dlouhodobou záležitost. Samozřejmě ono by se to v tomhle volebním období je to asi pase, ale kdyby se to zavedlo, tak by to platilo od určité doby, ale dlouhodobě by to mělo nepochybně pozitivní efekt.
Dá se to, co se dělo včera ve sněmovně s tím dodatkem, který jste zmínil, že opozice nemusí mít žádný plán B, brát jako předvolební cvičení, jako vlastně hlavní důvod pro celé to dění přilákání voličské pozornosti?
Ono je dobré to dát zase do kontextu. Když se podíváte na vládu a členy vlády, tak oni jsou v centru pozornosti téměř neustále. Vzpomeňme na vládní tiskové konference.
Teď jsem myslela spíš opozici, pardon, že
já
do toho
vím,
vstupuji.
Ale já jenom upozorňuji, že ty možnosti opozice vlastně být vidět jsou mnohem omezenější, když to srovnáte právě s vládou. Takže to, co dělá opozice, a já se trochu omlouvám, že se opakuji, je prostě využití možností, které tu jsou, a ona je v jistém smyslu znevýhodněna vůči vládě, protože prostě ta mediální pozornost třeba na vládních tiskových konferencích je z určitých důvodů obrovská. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak tam ministři vystupují, jestli to je vždycky k věci.
Jestli to může přilákat voliče?
Nebo to je naopak? Samozřejmě tahle věc, ale vezmu-li jenom ten sám fakt přitažení pozornosti, tak v českých poměrech je vláda jednoznačně zvýhodněna právě díky tomu, že jsou prostě lidé v exekutivních funkcích, kteří mají možnost rozhodovat a vlastně ovlivňovat velmi výrazně, dejme tomu to, jak budou zítra vypadat rozvolňovací opatření v Česku, když to teďka převedu na aktuální situaci.
Když se ještě vrátím k tomu pokusu o vyslovení nedůvěry vládě, nemohlo to spíš zapůsobit tak, i když říkáte, opozice nemá příliš způsobu, jak přitáhnout pozornost, že celá ta věc naopak spíš aktivizovala fanoušky a followery, řeknuli to moderním způsobem, vládního ANO nebo ČSSD?
Já beru to, co udělala opozice, jako vlastně celkem logickou součást té kritiky, která tady je v průběhu celého období. To je, že ve chvíli, kdy tady máme po pandemické krizi, doufám, že už po ní máme, a spadla důvěra vlády takovým způsobem, jakým spadla, to je zhruba na poloviční hodnotu, než to bylo v loňském roce, tak dává v celku logiku otestovat, jaké má vlastně vláda i zázemí ve sněmovně. A samozřejmě je dobré to dát i do kontextu faktu, že tu máme vypovězení tolerance, respektive podpory komunistů vůči vládě, což se včera ukázalo, že vlastně pořád trvá. Jasně, ta dohoda byla formálně uzavřena mezi komunisty a ANO, ale fakticky to byla dohoda o podpoře vlády. Formálně máte ale samozřejmě
rozumím.
Pravdu.
To znamená, že přes to vypovězení tohoto tolerančního patentu, té toleranční dohody, tak se ukazuje, že KSČM zkrátka vládu drží dál?
Já jsem to tak jednoznačně pochopil, kdybych to její hlasování, nebo spíš nehlasování včera a ten odchod ze sálu nějakým způsobem vyložil, tak z mého pohledu je to takové měkké ano pro vládu. Protože to klíčové je opravdu ten vztah k vládě. Tady se opravdu hlasovalo o nedůvěře vlády. Já samozřejmě chápu argumenty, které tady Vojtěch Filip a další komunisté potom používali, to je, že to je vlastně motivováno hlavně tím, že nechtějí hlasovat spolu s ostatní opozicí. Ale my tady teďka nehlasujeme o nedůvěře opozici, ale hlasujeme, respektive jsme hlasovali o nedůvěře vládě.
Co vy si, pane profesore, myslíte o argumentech, které padaly nezřídka z řad opozice, která chtěla vládu ze Strakovy akademie odstranit vyslovením nedůvěry, a sice, že ním nic jiného nezbývá, než to hlasování vyvolat, protože jsou přesvědčeni, že současná vláda nejedná ve prospěch státu a veřejnosti?
Samozřejmě těch důvodů bychom u každého z těch hlasování, když jdeme do minulosti, našli více relevantních a méně relevantních. Dejme tomu ten obecný argument, třeba střetem zájmu Andreje Babiše je něco, co se tady táhne tímhle volebním obdobím a vlastně už i tím minulým. Takže to není nic nového. Na druhou stranu díváme se opravdu na ten propad důvěry ve vládu, který ukazují sociologické výzkumy v průběhu toho posledního roku, tak je zjevné, že tahle vláda se dostala zhruba na hodnoty, které tady u důvěry vlády byly někdy naposledy v roce 2013, když tady končila vláda Petra Nečase. Ta důvěra podle těch dat sociologických agentur je opravdu hodně nízká, takže je dobré vnímat, že tu jsme v situaci, kdy většina obyvatel téhle vládě nevěří. Samozřejmě ta další věc je potom ty konkrétní důvody, o kterých se opravdu můžeme bavit, co je víc relevantní, co je méně relevantní, ale ten samotný fakt, že většina veřejnosti vnímá, že tahle vláda nezvládla pandemii a nezvládla vlastně to, co s tím bylo spojeno, je celkem dobře čitelný.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s politologem Lubomírem Kopečkem, který se zajímá hlavně o tuzemskou politiku a taky tuzemské politické strany.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste tady citoval sociologické průzkumy, já tedy konkrétně uvedu třeba průzkum Eurobarometr z letošního jara, unijní průzkum mezi unijními zeměmi. Z toho srovnání podíl obyvatel Česka, kteří vládě důvěřují, je nejnižší a klesl ze 40 na 19%, to je podstatný úbytek. Já bych se vás zeptala, jak to jde dohromady s posledním volebním modelem agentury Median, kde zase znovu ANO podle těch průzkumů agentury nabírá sílu a dostalo by se na okamžik, teď hledám, 23% voličů. To znamená o 2% víc než v tom minulém volebním modelu.
Rovnával úplně striktně dvě čísla, která opravdu nemusí zase vypovídat tolik o trendu. To, co je patrné z toho posledního 3/4 roku, a je pravda, že se těch výzkumů podpory stran zase tolik nedělalo, je určitý pokles ANO. Ale to, co tam taky bylo jasné z těch průzkumů, že tady pořád zůstává velká skupina lidí, kteří důvěřují vládě a současně jsou to voliči ANO. To je ten překryv mezi těmihle dvěmi množinami je opravdu značný. Takže tady je prostě v celku loajální, v celku věrné voličské jádro ANO, které se v průběhu pandémie těch posledních měsíců trochu zmenšilo, ale je vidět, že prostě tihle lidé pořád věří Andreji Babišovi, omlouvám se za překřek. A samozřejmě máme tu i lidi, kteří si stále myslí, že to je člověk, který by měl být premiérem.
Co vypovídá nebo jak může naopak ovlivnit českou politiku nebo možná i společenské nastavení ten fakt, že lidé obecně přestávají důvěřovat exekutivě, že ta důvěra ve vládu v řízení státu klesá tak významně?
Já bych zase trošku vzal dva trošku odlišné trendy. Ten první je dlouhodobý. Vlastně když se díváte, dejme tomu na těch posledních 8 let, tak až do pandemie bylo vidět, že ta důvěra ve vládu není nějaká dramaticky nízká. Prostě bylo to někde na té úrovni 40, občas 45-50%, byla prostě dobrá hospodářská situace. A samozřejmě část společnosti tu vládu brala jako něco, co nechce. Ale současně spousta lidí byla celkem spokojená. Ve chvíli, kdy přišla pandemie, konkrétně hlavně druhá vlna na podzim a to, co následovalo, tak je prostě vidět, že ta společnost začala tu vládu nahlížet výrazně kritičtěji. Prostě promítnuli si, bavili jsme se o těch tiskových konferencích vlády, promítnuli si to, co se dělo po nich a hlavně někdy ta naprosto zmatená komunikace kolem toho, samozřejmě i ty sociální dopady, které prostě řada těch vládních opatření měla, tak to prostě muselo vybudit obrovskou nespokojenost. No a ono je to krásně vidět v těch průzkumech třeba na tom, jakým způsobem roste v podstatě kontinuitně SPD Tomia Okamury, která prostě tenhle typ lidí, to jest lidi, kteří jsou velmi naštvaní na politiku, jsou velmi naštvaní nejenom na Andreje Babiše, ale vlastně na demokracii v Česku obecně, tak těch lidí přibylo. Stejně tak vlastně je to vidět na tom, že v průzkumech vyskočila v těch posledních týdnech přísaha Roberta Šlachty, prostě fenomén, který zase odráží takovou tu velkou, prominutím, naštvanost lidí.
Můžou to být bývalí voliči vládních stran?
Tak všechny ty průzkumy ukazují, že jsou to hlavně bývalí voliči ANO. Je pravda, že řada těch voličů ANO se zjevně přesunula i do kategorie, kdy neví, koho v tuto chvíli volit. A podle mě samozřejmě z těch průzkumů je dobré vyvozovat velmi opatrně, ale pokud se trochu zlepší situace, jakože ona se teď zlepšuje, tak řada z nich se podle mě zase k ANO může vrátit. Takže to, o čem se teďka bavíme, to je to, co ukázal třeba průzkum Medianu z tohoto týdne, to je, že ANO začíná nějak lehce zase stoupat nahoru. Může být, ale zdůrazňuji opravdu to slůvko může být. Začátek nějakého trendu, kdy se ANO zase začne posouvat k těm hodnotám, kde bylo, dejme tomu, před tím 3/4 rokem.
Na čem záleží, pane profesore Kopečku, jestli to ANO zvládne posunout se na ty hodnoty před vývojem pandemie, který pro Česko nebyl příznivý? Je to hlavně ten diskurs, který převládne, tedy ve zvládání pandemie, to, co dokáže vláda prosadit jako vlastní příběh o tom, že jsme vlastně nebyli tak neúspěšní, nebo na čem záleží, jaká volební témata budou rezonovat?
Z toho, co sleduji, tak vlastně ANO sází na to, že vlastně volby nebudou o pandemii a jejich důsledcích. Ty poslední týdny, když a vlastně řekněme někdy od toho března, dubna, když sledují politiky ANO, tak oni se snaží mluvit o věcech, které s pandemií vlastně vůbec nesouvisí. Já si myslím, že to je racionální taktika a dává to naprosto smysl. To jest, pokud se podaří, a já nevím, tohle posunou do popředí, to je témata, která nejsou přímo spojena s pandemií, tak to může trochu přehlušit tu vzpomínku, která tady je zatím poměrně silná. A samozřejmě to ANO ve volbách může pomoct. Ta další věc, jsou tady rozběhnuté určité procesy, které zdá se mají poměrně solidní šanci na úspěch, viz rozjeté očkování, které se konečně dostává na hodnoty, které by snad mohly zabránit tomu, aby se na podzim opakovalo to, co se stalo loni. Takže myslím si, že i tohle, to je, že daří se, když to teďka použiju tím markeťáckým jazykem, může fungovat jako něco, co utlumí tu nespokojenost aspoň u části lidí. Myslím si, že ta strategie při vzpomínce na to, jak ANO bývalo úspěšné při mobilizaci voličů, hlavně v těch posledních týdnech před volbami, by mohla fungovat. Já tady opravdu používám to opatrný výraz by, protože samozřejmě nikdo z nás neví, co se bude těsně před volbami dít.
Rozumím. A v téhle souvislosti, jak by mohlo zapůsobit, pokud státní zástupce dozorující kauzu Čapí hnízdo vyslyší policii a padne obžaloba premiéra z dotačního podvodu? Jaký vliv to může mít na voliče?
Já bych řekl, že v podstatě se nic zase tak podstatného nezmění. Máme tu dlouhodobé obvinění, trestní stíhání vůči premiérovi. Teď se to posune možná do fáze obžaloby. Já si myslím, že ve vnímání běžného voliče mezi tím zase tak velký rozdíl není. To, v čem by mohl být ten rozdíl, pokud by opravdu ta obžaloba padla, tak já si nedovedu představit, že po volbách v letošním roce by někdo byl ochoten s Andrejem Babišem jednat o tom, že by s ním vytvářel vládu. A to zase je věc, která je poměrně podstatná z hlediska koaličního potenciálu ANO. Pokud by tady opravdu byla obžaloba, anebo jenom ta situace, že by mohla padnout, protože pořád tu máme trestní stíhání, na kterém se nic nezměnilo, tak tu bude fungovat poměrně velký blok vůči Andreji Babišovi jako potenciálnímu spojenci. Já bych zase jenom připomenul tu situaci ze začátku tohoto volebního období, na kterou spousta lidí už trochu pozapomněla, že právě tohle byl vlastně ten důvod, proč se tak dlouho nedařilo vytvořit vládu s důvěrou.
Hostem Interview Plus je politolog Lubomír Kopeček. Je pravděpodobné podle vás, že ten finální volební souboj se odehraje mezi koalicí Pirátů a Starostů a ANO? Že to budou tyto dvě strany, které budou mít šanci na největší volební úspěch?
Bych byl s těmi průzkumy strašně opatrný. Tady je opravdu vidět, že tu máme, jak ukazují některé agentury, možná třetinu, možná i víc voličů, kteří zatím neví úplně přesně, koho budou volit. Je zjevné, že tu máme tři aktéry, kteří mají šanci výrazně uspět, to jest Spolu, Piráty, Starosty a ANO. Ale co se může stát v průběhu těch 4 měsíců, je podle mě dost otevřené. Vista kauza Dominika Feriho minulý týden, která podle mě dost zasáhla do určitého segmentu voličů Spolu. vrcholu a která byla naprosto nečekaná. Pokud by se něco podobného opakovalo, a já teďka nemyslím u Spolu, ale v podstatě u kohokoliv z těch dalších aktérů, tak to samozřejmě s jejich podporou může dost podstatně zahýbat.
Mimochodem, podle vás ta kauza, která Dominika Feriho donutila, aby se vzdal poslaneckého mandátu i členství v TOP 09, nakolik to může poznamenat koalici Spolu do voleb? Je přece jenom ještě pár měsíců, než se budou konat?
Tak je zjevné, že některé hlasy mladých, které by tahle koalice mohla získat, teď buď nezíská, anebo to bude velký problém. Ale zkusit to nějak kvantifikovat bych si asi netroufal. Já jsem samozřejmě zaznamenal odhady některých novinářů, kteří mluví o 3-4% bodech. Já netvrdím, že by to tak nemuselo být, ale vlastně nikdo to není schopen nějak dobře precizně změřit. Samozřejmě je to kauza, která je pro tu koalici velmi nepříjemná. Na druhou stranu je dobré zase zmínit, že jsme pořád 4 měsíce před volbami. Takže ty bezprostřední důsledky jsou vidět teď. Projeví se samozřejmě i v tom, že prostě ta koalice některé věci nebo některé lidi neosloví. Ale vlastně ten bezprostřední, velmi silný negativní efekt, který byl prostě vidět v té mediální smršti minulý týden, tady nebude.
Rozumím. A jak myslíte, mohli na případné voliče a voličky působit ta určitá nebo v určitém smyslu rozporuplná vyjádření zástupců koalice Spolu nebo TOP 09 zejména, která se měnila v průběhu času v ten minulý týden?
Tak je zjevné, že u TOP 09 si to nevyříkali a ta komunikace, kterou tady vedli na venek, byla více než rozporná. Na druhou stranu, já bych byl zase opatrný. Ono je opravdu dobré vnímat, že voliči strašně zapomínají na věci, které se tady odehrají a nezasáhnou je zase nějak zásadně. A tohle je, myslím si, přesně ten typ věci, který opravdu bude v živé paměti dnes, možná příští týden. Ale je otázka, jestli ty rozpory je to, co se tady kolem toho dělo mezi politiky TOP 09, bude někdo nějakým způsobem vnímat v říjnu 2021.
Vy jste před chvílí, pane profesore, poznamenal, že je důležité, jestli bude mít ano koaliční potenciál i vzhledem ke kauze Čapí hnízdo, která teď nabývá ostřejší obrysy. Myslíte si, nebo podle vás, jaká strana má největší koaliční potenciál nebo koalice stran zatím v tuto chvíli?
Já bych byl strašně opatrný. Já se za to omlouvám. Ona je otázka,
nedá se ještě
co vlastně
odhadovat.
Tady budeme vytvářet za vládu a jak bude vypadat složení parlamentu. Je třeba zjevné, že SPD i komunisté jsou dvě strany, které velmi těžko někdo přibere přímo do vlády. Prostě jsou to dvě velmi radikální strany, které mají nějakou historii, nějakou agendu a výsledek je, že ta jejich přijatelnost jako oficiálního vládního partnera bude velmi malá. Já neříkám, že nulová, ale opravdu velmi, velmi nízká. Na druhou stranu, a to je dobré zase vnímat, u obou dvou těchto stran, pokud budou ve sněmovně a budou mít mandáty, což u SPD vypadá v podstatě jako velmi jistá záležitost i s tím velmi solidním volebním výsledkem. To znamená něco, co politologie nazývá legislativní politický potenciál, což je vlastně možnost tady nějakým způsobem hrát roli někoho, kdo podpoří vládní návrhy zákonu a kdo může i podržet tu vládu při hlasování o důvěře, byť nebude formálně jejich součástí. Prostě to bude něco, co se tady, nebo mohlo by to být něco, co se tady vlastně dělo už v tomhle volebním období a ve vztahu komunistů vůči té stávající vládě. Pokud se vrátím k meritu té vaší otázky, ano, to je, kdo má koaliční největší potenciál. Koaliční potenciál, tak je vidět, že je tady Spolu, které relativně málo vadí, jak ano, tak Pirátům a STAN. To jest, že čistě teoreticky tohle by mohlo být spojenectví, které by mohlo být poměrně žádané po volbách. Je dobré ale dodat ono pověstné slůvko ale. A já se za to omlouvám, jsem sociální vědec, který nad spoustou věcí uvažuje možná až příliš. Je dobré vnímat, že to je koalice, koalice, která tady nějakým způsobem vytvoří po volbách 3 poslanecké kluby. A je otázka, co se bude přesně dít a jestli náhodou se nestane to, že prostě tady nebude fungovat koordinace v rámci téhle koalice i po volbách. To je takový drobný otazník, který u toho mám. A v tu chvíli vlastně ta debata nad koaličním potenciálem Spolu může trochu ztratit na významu, protože prostě chování těch jednotlivých aktérů se může lišit. Já pořád zdůrazním slůvko může.
Ještě máme zhruba 2 minuty, ale ty bych ráda věnovala té menší koaliční straně ČSSD, protože tam je to velmi zajímavé, hlavně v tom ohledu, jestli se vůbec dostane do poslanecké sněmovny. Troufl byste si odhadnout, jestli je tady možnost, že ne, že sociální demokracie s tradiční minulostí nebude v dolní komoře?
Já bohužel nemám křišťálovou kouli, strašně rád
toho,
bych
co se
měl,
teď, ano, děje.
Ale fakt nemám. Když se dívám na ty průzkumy, tak je to prostě nejisté. Ta strana se pohybuje dlouhodobě v posledních měsících kolem 5%. A samozřejmě můžu upozornit na možné trendy. Ten trend zlepší se prostě vnímání lidí vůči vládě, zlepší se vnímání toho, co se vlastně odehrálo v souvislosti s pandemií a může se to promítnout pozitivně i do podpory sociální demokracie. Ale zase zdůrazňuji to slůvko může. Může se stát, že ta strana bude mít nějakou konzistentní a přesvědčivou volební kampaň. To jsou věci, které se můžou stát. To, co mluví proti, a podle mě je to v tuto chvíli spíš pravděpodobnější. Když se dívám na stav téhle strany, tak tam je vidět absolutní rozklad jakékoliv jednoty. Prostě politici téhle strany se v těch posledních měsících dostávali opakovaně do konfliktu, což je věc, která voliči prostě vadí. Další věc, která je tam strašně důležitá,
že
vlastně
už
chybí jakákoliv pozitivní agenda.
Pozitivní agenda chybí, rozhádanost ČSSD. Poslední věty politologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity profesora Lubomíra Kopečka v Interview Plus. Díky za to. Naschledanou.
Já také děkuji a přeji krásné odpoledne.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.